Уфада яшәүче күренекле татар галиме, филология фәннәре һәм педагогия докторы профессор Әхәт Нигъмәтуллинга 90 яш тулды. Шушы уңайдан аны хөрмәтләү чаралары башлана. Әхәт Нигъмәтуллин Башкортстан белән Татарстанда киң билгеле галим һәм мөгаллим. Ул 40 ел буе Башкорт дәүләт университетында татар талипларына белем бирә. Әдәбият белеме һәм нәфис әдәбиятны укыту алымнары хакында үзенең 20-дән артык китабын нәшер иткән галим дә ул. Икенче дөнья сугышы яланнарын үткән милләттәшебез башта театр училищесендә белем алып, хезмәт юлын театр артисты буларак башласа да, мәгариф һәм фән өлкәсе үзеннән ныграк торта яш егетне. Казан дәүләт университетының тарих филология факультетында белем алган Әхәт Нигъмәтуллин әдәбият фәне буенча башта кандидатлык, аннан докторлык диссертацияларын яклый. Төрле жанрларда иҗат итә Әхәт ага. Иҗат сандыгында күпчелек өлешне шигырьләр алып торса да, пьесалары да дистәдән артыганың. Әле Зәйнәп Бишева исемендәге китап нәшриятендә 30 табактан да күбрәк әсәрләре тупланган җыентыгы үз чиратын көтә. Хаманда иҗаттан аерылмый аксакал әдип һәм галим. Әле мин шигырьләр дә язам, аларга үзем көйләр дә иҗат итәм, ди Әхәт Нигъмәтуллин.
9-нчы ел эчендә 5 китап чыгардым мин, берсеннән берсе калын, берсен берсе кабатламый шигырьләр. Уннан артык поэма, поэмалар интересный, уннан артык 3 легенда. Шуннан китаплар турында инде бик әйбәт отзывлар язылды. Шуннан әле тагында китап нәшриятендә барысына караганда да калдырак 30 сабаклык шигырьләр һәм 2 пьеса кергән җыентык ята инде. Шуңардан тыш Мәҗит Гафури иҗаты буенча аның идея эстетик эволюциясе дигән китап чыгардым. Бөтенләй яңача Мәҗит Гафуриға деген элекке коммунистлар чорындагы дөрсулман бәяләрнен инкар итеп, шундай объектив бәя биреп, аның үсешен дәлилләп яздым. Шундай китабынан бик күп мақалалар яздым мин.
Танылган галим һәм әдип Әхәт Нигъмәтуллинны 90 яшьлек юбилей белән үзе эшләгән Башкорт дәүләт университетыннан, укытучылар белемен камилләштерү институтыннан һәм язучылар берлегеннән килеп ихлас котлаганнар. Тиздән Уфада аның юбилей кичәсе дә үтәчәк. Уфадагы күренекле татар галиме һәм талантлы язучы Суфиян Поварисов Башкортстанның халык язучысы исеменә лаек булды. Шушы югары исемнең билгеләрен аңа 9 декабрь көнне Башкортстанның хөкүмәт йортында вице-премьер Зөһрә Рәхмәтуллина тапшырды. Суфиян Поварисов Башкортстанның Илеш районындагы ТП исемле татар авылында туып үсә. Сугыш юлларын үтеп кайткан егет Казан дәүләт университетында белем ала. Бер ара Актаныш районындагы мәктәптә укытучы һәм директор булып эшли. Аннан соң Уфага кайтып Кызыл таң татар гәзитендә хезмәт итте. Мөгаллимлек сәләте сизелгән яш белгечне Башкорт дәүләт университетына эшкә чакыралар. Соңгы 45 ел гомерен университетның татар теле бүлегендә талипларга белем бирүгә багышлады Суфиян Поварисов. Биредә үзе докторлык диссертациясе яклап кына калмады, ә аспирантларның гыйльми җитәкчесе дә булды һәм фән кандидатлары докторлар әзерләде ул. Әдәби иҗатта да җимешле булды Суфиян Поварисов. Аның дистәләгән повестьлары, романнары дөнья күрде. Галимҗан Ибраһимовка багышланган трилогиясе гына да аның зур әдип булуын раслады. 9 декабрь көнне хөкүмәт йортында Башкортстанның халык язучысы исемен билгеләрен тапшыру тантанасында Суфиян Поварисов әлеге көндә дә иҗаттан аерылмауын әйтте. Фәнис Фәтхи, Азатлык